Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Veel täna otsitakse koonduslaagrites piinatud inimesi. Praeguseks on reageerinud USA-s asuva juudi organisatsiooni üleskutsele 1778 inimest 33 riigist. Me ei oodanud niisugust arvu, ütles juutide Saksamaa vastaste nõuete konverentsi asepresident Gideon Taylor. Ta ütles, et selline suur arv vastanud inimesi näitab, et inimesi, kes selliste eksperimentide tõttu surid, oli arvatust tuhandeid rohkem. Praeguste andmete kohaselt tehti enam kui 30 laagris ja ketos 178 erinevat liiki eksperimentide läbiviimist. Mõned ohvrites polnud juudid. Näiteks tehti eksperimente ka väikesel rühmal Poola nunnadel, nii rääkis Taylor. Ta ütles, see on osa kõige šokiirivamast peatükist holokausti ajal. Lugege neid avaldusi, see paneb teid uskuma võimatut. Need inimesed on põrgust läbi käinud, muud sõna selle kirjeldamiseks pole. Ta ütles, et tegemist oli kõige ehtsama piinamisega, mida mitte millegi sellisega, mida saaks nimetada meditsiiniks, õigustada ei saa. Paljud inimesed, kes oma läbielatud õudustest kirjutasid, lubasid ka oma nimesid avaldada. Poolas sündinud praegu Ameerika Ühendriikides elav 76-aastane Hyman Turenshir kirjeldas, et ta ei rääkinud aastaid eksperimentidest, mis temaga 44. aastal Auschwitzi surmalaagris tehti. Kuid teda motiveerisid rääkima mõnede inimeste väited, nagu poleks holokausti kunagi toimunud. Iga päev, kui ma lähen pesema või habetajama, näen ma tätoveeritud numbrit oma käel ja see käsi meenutab ja kummitab. Nii ütles Hyman Turenshir. Praegu 88-aastane Elizabeth Friend oli Josef Mengele ja tema grupeeringu ohver 8 kuud. Sel ajal tehti talle süsti ja võeti verd. Kui asi lõppes, oli naine steriilne. Ta on üks peaaegu 1800 juudist, kes on esmakordselt nõustunud kirja panema läbi elatud õudused natside katseloomadena holokausti ajal. Ta kirjutab, et Mengele võttis talt verd ja tegi süste. Ta ei vaadanud mulle kunagi silma. Ma pidin tema eest koristama ja talle süüa tegema, nagu oleksin tema teenija. Üks 82-aastane mees kirjeldas, kuidas natsid ässitasid neile kallale koerad, kelle hammastele oli pandud mürki. Koerad ajasid teda taga ja üht meest veel ja rebisid liha nende säärtelt. Üks 76-aastane mees kirjeldas, kuidas natsiarst ja talitajad kasutasid räpaseid riistu tema lõikamiseks, et näha, kuidas ta reageerib mitmetele kreemidele ja vedelikele. Holokausti mälestuspäevaga tähistatakse järjekordse aasta möödumist Auschwitzi surmalaagri vabastamisest.
Pealtnägijate tunnistusi. 1928. aastal sündinud Eli Wieselit peeti Auschwitzis kinni 1944. aasta aprillist kuni 1945. aasta jaanuarini. Tema 1958. aastal ilmunud mälestuste raamatus ei maini tagaasikambrite kohta ühtegi sõna. Wiesel ei näinud gaasikambreid ega ka kuulnud nendest midagi, sest muidu oleks ta neid maininud. Gaasikambrite asemel nägi Wiesel seda, mida keegi teine peale tema ei näinud. Tsiteerime. Mitte kaugel meist lõõmasid ühest süvendist välja leegid, võimsad leegid. Seal põletati midagi. Üks veoauto sõitis süvendi juurde ja kallutas oma koorma sinna sisse. Need olid väikesed lapsed, beebid. Jah, ma nägin seda oma silmadega. Lapsed leekides. Kas teid paneb imestama, et ma sellest ajast saadik magada ei saa? Sinna me nii siis läksime. Veidik eemal asus teine, suurem süvend täiskasvanutele. Isa, ütlesin mina. Kui see nii on, ei taha ma kauem oodata. Ma torman elektriokastraati. See on parem, kui tundida kaupa leekides vireleda. Meie kolonnil oli vaja veel käia umbes 15 sammu. Ma hammustasin endale huulde, et isa ei kuuleks mu hammaste lõginat. Veel 10 sammu, 8, 7. Me marssisime nii aeglaselt, nagu matustel surnu auto taga. Veel ainult 4 sammu, 3 sammu. See oli juba päris lähedal, süvend oma leekidega. Ma võtsin kõik veel alles jäänud jõuvarud kokku, et tormata rivist välja ja end okastraati visata. Sügaval oma südames jätsin ma hüvasti isaga, kogu universumiga ja tahtmatult moodustusid sõnad ning tulid pomina kujul huultele. Tema nimi olgu ühendatud ja pühitsetud. Minu süda tahtis peaaegu lõhkeda. Oli aeg, ma seisin surmaingli palge ees. Ei, 2 sammu enne süvendit kästi meil ära pöörata ning parakki sisse astuda. Dr. Stefan Sende kirjeldab raamatus Der letzte Jude aus Polen järgmist. Inimveski hõlmas umbes 7-kilomeetrise läbimõõduga ala. See piirkond oli varustatud okastraadi ja muude kaitseseadeldistega. Mitte ükski inimene ei tohtinud sellele piirkonnale läheneda. Mitte ükski inimene ei tohtinud sellest piirkonnast lahkuda. Juute täistopitud eschelonid sõitsid läbi tunneli tapmiskeskuse maa-alustesse ruumidesse. Neilt võeti ära kõik. Puhtad asjad sorteeriti välja, neile tehti inventuur ja kasutati loomulikult sakslaste otstarbeks. Et pääseda sellest komplitseeritud ja aeganõudvast tööst, toodi hiljem kõik inimesed paljalt sisse. Paljad juudid toodi tohutult suurtesse hallidesse. Need hallid mahutasid mitu tuhat inimest ühe korraga. Hallidel ei olnud aknaid, kuid olid allalastava metallpõrandaga. Hallipõrand lasti koos tuhandete juutidega selle all asuvasse suurde veemahutisse, kuid ainult nii sügavale, et metallplaadil olevad inimesed pooleldi vee all olid. Kui kõik metallplaadil olevad juudid puusadeni vees olid, juhiti kõrge pinge vool läbi vee. Mõne silmapilgu möödudes olid kõik juudid surnud, tuhanded ühe korraga. Siis tõsteti metallplaat veest välja. Sellel olid hukkunute laibad. Laipade tuhastamiseks lülitati sisse teine vooluliin, ja metallplaadist sai tulikuum krematooriumi kirst. Võimsad kraanad tõssid tohutu krematooriumi kirstu üles ning tühjendasid selle tuhast. Suured vabrikukorstnad imesid suitsu välja. Protseduur oli läbi viidud. Järgmine eschelon ootas juba uute juutidega tunneli sissekäigu juures. Üksikud eschelonid tõid kohale 3-5 000 juuti, mõnikord ka rohkem. Oli päevi, kus Belzekisse toimetati 20 või enam sellist eschelooni. Natsliku režiimi moderne tehnika võidutses. Miljonite inimeste hukkamiseks oli nüüd lahendus olemas. Eli Wiesel kirjutab Babi Jaari nõukogude propagandistide leiutatud veresaunast Kiievi lähistel. Hiljem sain ma ühe tunnistaja käest teada, et maa oli mitmeid kuid lakkamatult värisenud ja et aegajalt purskasid maa seest välja verekeisrid. Auschwitzis pidi SS aegajalt otsima ka teisi hukkamismeetodeid. Seda kirjeldab härra Eugene Aronon oma kirjelduses. 800-900 meetrit kohast, kus asuvad ahjud, astuvad vangid väikese rööbastel liikuva vaguni peale. Vagunid on Auschwitzis erineva suurusega ja võivad mahutada korraga 10-15 inimest. Nii pea kui vagun on täis tuubitud, aetakse see kald teel liikuma. Sõites täis tempol käiku sisse. Käigu lõpus on sein ja selle taga ahju ava. Nii pea kui vagun vastu seina põrkab, avaneb see automaatselt. Vagun läheb ümber ja paiskab elavate inimeste koorma ahju. Kuidas kõrvaldati 800 000 või rohkem Treblinka laipa, seda kirjeldavad mitmed autorid. Siin kohal üks lõik Jean-François Steineri raamatust Treblinka. Ta oli blond ja kõhn, tal oli sõbralik nägu, ta esines tagasi hoidlikult. Ta tuli ühel päikeselisel ennelõunal oma kohvrikesega surmariigi värava taha. Tema nimi oli Herbert Floss ja ta oli laipade põletamise spetsialist. Järgmisel päeval laoti esimene tuleriit ja Herbert Floss reetis oma saladuse, tuleriida kokkupanemise. Ta seletas, et kõik laibad ei põle ühtlaselt, on head ja halvad laibad, tulekindlad ja kergesti süttivad. Kunst seisnes selles, et häid laipu kasutada halbade laipade põletamiseks. Tema uuringute järgi põlesid vanad laibad paremini kui uued, paksud paremini kui peenikesed, naised paremini kui mehed. Sellest võis järeldada, et ideaalsed laibad on paksude naiste vanad laibad. Herbert Floss lasi need kõrvale panna, samuti meeste ja laste omad. Kui umbes 1000 laipa oli välja kaevatud ja sorteeritud, mindi tuleriida juurde, kus juures hea põlemismaterjal laoti kõige alla ja halvem selle peale. Bensiinikanistri lükkas Floss tagasi, selle asemel lasi ta puid tuua. Tema esitus pidi olema täiuslik. Puud pandi tuleriida resti alla väikeseks tulekoldeks, mis oli sarnane laagri tuledega. Sobiv aeg oli kätte jõudnud. Talle ulatati pidulikult tikutoos, ta kummardus, süütas esimese tulekolde, seejärel teised. Sel ajal, kui puud aega mööda tuld võtsid, läks ta oma eripärasel kõnnakul korraldajate juurde, kes ootasid eemal. Leegid loitlesid üha kõrgemale ja põimusid üha enam laipadega, esialgu väikese viivitusega, siis aga leegitseva hooga. Äkki põlesid tuleriidad ereda leegiga. Leegid tormasid kõrgusesse, tekitasid suitsupilvi, kõlas vägev pragin, surnute näod tõmbusid valuliselt kõveraks, liha lagunes. Põrgulik vaatemäng. Isegi SS-lased olid mõni silmapilk kui kivistunud ja jälgisid tummalt seda imet. Herbert Floss säras. Tuleriida leegitsemine oli ilusaim elamus tema elus. Sellist sündmust pidi tähistama. Toodi lauad, need seati üles tuleriida vastu ning sinna peale pandi napsu, õlle ja veinipudelid. Päev kaldus õhtusse ja näis, nagu peegelduksid tuleriida kõrged leegid õhtu taeval, eemal silmapiiril, kus päike tulevärgi hiilgaval paistel loojus. Lalka märguande peale paukusid korgid ja algas enneolematu pidu. Esimene toost öeldi füürerile. Ekskavaatoril töötajad läksid oma masinate juurde tagasi. Kui SS-lased lõuates klaase tõssid, tundus nagu oleks ka masinatesse elu tulnud. Järsu liigutusega sirutasid need oma teras käsivarred lühikeseks vibreerivaks hitlerlikuks tervituseks taeva poole. See oli just kui signaal. Mehed tõssid 10 korda oma kätt ja iga kord kõlas Sieg Heil. Elustunud masinad vastasid masin inimeste tervitusele. Ülistusest füürerile hakkas õhk värisema. Pidu kestis seni, kuni tuleriit oli ära põlenud. Pärast tooste lauldi. Kõlasid metsikud ja julmad laulud tulvil vihkamist. Hirmsad laulud, laulud igavesele Saksamaale. Juudi päritolu holokausti üleelanu Jankel Virnik kirjutab järgmist. Laipu imutati bensiiniga. See tekitas lisakulusid ja tulemus ei rahuldanud. Meeste laibad lihtsalt ei tahtnud põleda. Alati kui taevasse ilmus lennuk, lõpetati kogu töö ja varjamaks õhust märkamist kaeti laibad lehtedega. See oli kole vaatepilt, kõige kohutavam, mida inimese silmad üldse näinud on. Kui põletati rasedate naiste laipasid, siis nende kõhud lõhkesid ja looteid võis näha ema ihus leegitsemas. Gängsterid seisavad tuhahunniku lähedal ja vappuvad saatanlikes naerukrampides. Nende näod säravad tõeliselt saatanlikust rõõmust. Sündmuse auks löövad nad klaase kokku, söövad, naljatlevad ja teevad tule ääres soojendades endal olemise mugavaks. Holokausti ekspert Russell Auerbach jutustab. Monotoonse hukkamise ilustamiseks moodustasid sakslased Treblinkas juutidest orkestri. Sell oli 2 eesmärki. Esiteks kostsid selle helid valjemini kui gaasikambrite juurde aetavate inimeste karjumine ja halisemine ning teiseks hoolitses see kahest muusikat armastavast rahvusest, sakslastest ja ukrainlastest koosneva laagrimeeskonna muusikalise meelelahutuse eest. New Yorkis ilmunud raamatus Legends of Our Time kirjutas Eli Wiesel. Iga juut peaks kuskil oma südames säilitama koha viha jaoks, meheliku terve viha selle vastu, mis kehastab sakslast ja mis on sakslase olemuses. Kõik muu oleks surnute reetmine. See sama Eli Wiesel sai 1986. aastal Nobeli rahupreemia, mis anti muuhulgas ka 83 Saksa riigipäeva saadiku ettepanekul.
10. aprillil 2003. aastal külastas Eestit Efraim Zurov. Balti riikides on teatavasti kehtestatud holokausti päev ja Leedu nõustus pärast aastate pikkusi läbirääkimisi üle andma 300 toora rulli. Rumeenia asus ära koristama marssali Leon Antonescu mälestussambaid ja temaga seotud tänavanimesid. Slovakkia moodustas fondi juutidelt röövitud varanduste kompenseerimiseks. Ei ole sugugi juhus, et kõik need sündmused leidsid aset ühel aastal. Need olid otseselt seotud novembrikuus Prahas toimunud NATO liikmesmaade kohtumisega, kus otsustati 7 uue liikme vastuvõtt. Kuigi Atlandi lepingorganisatsiooni liikmeks saamine eeldab veel ratifitseerimist teiste liikmete parlamentides, oli tegemist siiski olulise verstapostiga. Juudi nõudmised, millest peaaegu kõik olid seotud holokaustiga, olid osa hinnast, mida Ida-Euroopa riigid pidid maksma NATO-sse pääsemise eest. Rabbi Andrew Baker, kõrge ametnik, kes koordineeris juudi lobi NATO suunal, seletab, kuigi NATO näol on tegemist julgeolekualase partnerlusega, ei olnud liitumistingimused defineeritud ainult julgeoleku aspektist. Lõppude lõpuks ei ole sellisel riigil nagu Leedu suurt midagi anda NATOle sõjalisest seisukohast. Seega olid liitumistingimused ette antud ka tsiviilalal. Seda nimetatakse partnerlus väärtustes. Demokraatia ja vaba majanduse suunal, sisaldades konfrontatsiooni minevikuga eriti holokausti kontekstis. Baker kutsuti ametlikult jälgima kandidaatriikide progressi reformide alal ning raporteerima nendest mitmetel kogunemistel, kus arutati NATO uute liikmete staatust, nagu näiteks Praha kohtumine ja sellele eelnenud Bukaresti kohtumine. On oluline märkida, et kuigi juudi nõudmised esitati formaalselt kõigi alliansi liikmete poolt, oli ainus riik, mis aktiivselt huvi ilmutas USA. Ameerika suursaadikud Ida-Euroopas said ülesande jälgida demokraatia arengut üldiselt ja selle raames konfrontatsiooni minevikuga ning osalt tehti ka selles asjas koostööd juutide esindajatega. Enamgi veel. Varade tagastamise küsimused tulid jutuks poliitilistel kohtumistel USA presidendi George Bushi ja Ida-Euroopa juhtide vahel, näiteks Leedu presidendiga. Selgeks märgiks USA domineerimisel on see, et Euroopa Liidu liikmeks saamisel ei esitatud selliseid nõudmisi, vaid ainult majanduslikke. Vaatamata NATO nõudmistele arvavad mõned juudi organisatsioonid, et nõuti liiga vähe. Üks ametnike, kes on sellisel seisukohal, on Efraim Zurov. Ta on Simon Wiesenthali keskuse Iisraeli haru juht. Siin on möödalastud vapustav võimalus, ütles Zurov. Surve küsimuse all olevatele riikidele oli amorfne, mis lõi võimaluse mitte efektiivseteks vastusteks nende riikide poolt. Loomulikult ei jätnud ükski NATO kandidaat maa avalikult vabandamata oma kodanike osalemise eest juutide annihileerimises. Kuid kui asi läks konkreetsete tegudeni, eriti aladel, kus avalik arvamus on tundlik, nagu omandialane restitutsioon, või sõjakurjategijate kohtu alla andmine, sai vaevalt midagi tehtud. On uskumatu, et endistes SSSR-i riikides ei ole toimunud ühtki tõsist sõjakurjategijate protsessi. Leedus toimunud kahe protsessiga pole Zurov rahul, kuna protsesse venitati ja kumbki kohtualune ei veetnud päevagi vanglas. Zurov kirjeldab sündmusi Eestis kui tühje vabandusi, Eesti tegelikult rajas ajaloolaste komissioni, et uurida kollaboratsiooni holokausti ajal. Komission jõudis järeldusele, et Eesti sõdurid osalesid Valgevenes juutide massilises tapmises, kuid Eesti meedia rakendus kohe komissioni järeldusi ümber lükkama. Eesti, nii ütleb Zurov, kehtestas iga-aastase holokausti mälestuspäeva, kuid uurimused näitavad, et 93% rahvast on selle vastu. Zurov põhjab veel Rabbi Bakerit. Baker aga näitab samas ära, et juudi kogukonnad Ida-Euroopas pole sugugi huvitatud vanade vaenude väljakaevamisest, kartes, et see õhutab antisemitismi ja mõjub halvasti nende praegusele positsioonile. Ja mitte ainult siin ei seisne Iisraeli huvid. Nimelt ollakse väga rahul Ida-Euroopas eelmisel kümnendil tekkinud Ameerika orientatsiooniga, mis on kombineeritud vaenulikkusega Araabia riikide vastu, kuna neid peetakse kokku kukkunud SSSR-i, Nõukogude, Sotsialistlike, Vabariikide liidu liitlasteks.
Aastal 1946 kirjutas ajaleht Der Neue Weg järgmist. Viimasel märtsi nädalal 1946 teatas Rumeenia press ainulaadse uudise. Väikeses Rumeenia linnas Foltitsenis maeti juudi surnuaiale kogu pidulikkuse ja tavapärase matusetseremooniaga 20 kasti seepi. Kastidel oli märge RIF, Rein Jüdisches Fett. 1942. aasta lõpus kasutati esimest korda neid õudsaid sõnu, inimesed seebiks. See juhtus Galiitsias, Belzekis. Selles vabrikus kasutati tooraineks 1942. aasta aprillist kuni 1943. aasta maini 900 000 juuti. Kultuurmaailma jaoks on võib-olla mõistetamatu see lõbu, millega natsid ja nende naised kindralkomissariaadis seda seepi vaatlesid. Igas seebitükis nägid nad juuti, kes olid sinna sisse pandud. Sellega takistati mõne uue Freudi, Ehrlichi või Einsteini ülestõusmist ja arengut. Seebimatus ühes Rumeenia väikelinnas mõjub ebaloomulikuna. See valu, mis istub selles iga päev kasutuses olevas asjas, kisub lõhki 20. sajandi juba kivistunud inimsüdame. Tagasiminek pimedasse keskaegsesse nõiakööki mõjub aatomi ajastul kummitusena.
Delfis ilmunud kommentaare holokausti teemal. Ulrik kirjutab. Olen lugenud Vene Gulagi laagri ülemate nimekirja. Paar inimest paarisajast olid Vene nimedega, ülejäänud õigest rahvusest. Enne Vene parlamendi valimisi tuli sealsest televisioonist üsna imelisi saateid. Ühel õhtul loeti pikalt ette Gulagi laagrite piinamisviise. Isegi loetuna olid nad nii õudsed, et juuksed tõusid peas püsti. Ei olnud ühtegi õudsemat õudust, mida inimpeletiste mõistus teise inimese piinamiseks või tapmiseks poleks suutnud välja mõelda. Ja nüüd aastaid hiljem neid kirjeldusi kuuldes tundusid kõik holokausti jutud ja filmides näidatu haleda lapse mänguna. Ah koer ässitati kallale, ah tohtrile tuli süüa teha, ehk ka ööpotti tühjendada, ah et ahtraks jäädi. Suurem osa küüditatuid ja steplagi vange jäid või on lastetud või on perekonda sündinud haiged lapsed, sest nende kallal katsetati tuumapommi. Venelane katsetas ju oma rahva peal tuumapomme, sõdis oma rahvaga. Selle tulemusel hukkus 6 miljonit inimest. Akadeemik Saharovi arvestuse järgi. Ega ta ilma asjata ei hakanud punase terrori ja kommunismi vastaseks ja dissidendiks. NKVD saatis isegi Albert Einsteini kõrvale oma agendi. Vanaherrast kujur Konjunkovi noore naise Marita Konjunkova, kes oligi see linnuke, kes NKVD-le ja Stalinile nokast tõi teadust, et Einsteini kirja ja õpetuse põhjal on USA hakanud uut superrelva konstrueerima.
Katkend 4. mail 1998. aastal ajakirjas Luup ilmunud Virko Lepassalu artiklist "Kas eestlased olid massimõrvarid?". Ühest SD ettekandest nähtub, et Sandbergeri missiooni tagajärjel tapeti Eestis 921 juuti, nende hulgas 453 last. Pariisi dokumentatsioonikeskus pakub selleks arvuks 963. Siia lisandub teadmata arv Tšehhist ja mujalt Eestisse veetud ning Kloogal ja Kalevi liival hukatuid. Eesti omavalitsuse politseidirektor Oskar Angelus tunnistab oma memuaarides, et kättemaks ja isiklike arvete õiendamine lõid õitsele. Kahtlemata oli eestlaste hulgas põhimõttelagedaid, ilmselt ka otseseid mõrtsukaid, ehkki kellegi süü pole õigusriigi kohtus tõestatud. Muidugi esines oma kohtute juures küünilist viha. Üks naine lasti maha süüdistusega, et ta oli pesnud politrukkide pesu. Üks kaasajooksikutest oli ajaloolase Hannes Valteri andmeil Aleksander Laak. Ta teenis ohvitserina scout-pataljonis, kuid liitus 40. aasta riigipöörde järel punastega. Haapsalus mäletatakse teda sõitmas jalgrattaga porilaual lehvimas punane lipp. Nõukogude vägede taganedes sõja algul peitis ta end metsa, ent sakslaste tulles ilmus sealt nagu õige mees välja. Ain Mere ja teiste julgeoleku politsei juhid tahtsid ta seina äärde seada, kuid Laak ruttas sakslastele kaebama, leidis armu ja määrati Patarei vangla ülemaks. Ametlikel andmetel poos Laak end 1960. aastal Kanadas üles. Ajaloolase Einar Sandeni teada tappis ta aga sõjaroimareid jälitanud kättemaksuühing DIM. Ülejooksikud olid sakslastele kasulikud. Nad tegid, mida kästi. Laagiga samalaadne isik oli Roland Lepik, kelle marodööritsemine hakkas Sandbergerile närvidele käima nii, et ta mehe 1941. aasta lõpus julgeoleku politseist kõrvaldas ning sõjakohtu alla andis. Kahtlemata mängis oma kohtute puhul rolli, et 120 juuti oli ühinenud hävituspataljonidega. Neist tuntum on Mihail Pasternak. Teadmata arv juute hukkus evakueerimisel Tallinnast Leningradi, kaasa arvatud üks kurikuulsamatest Eesti tšekistidest Hans Grabe. Tuntuks oli saanud ka Viktor Feigin, kelle kommunistid panid Patarei vangla ülemaks. Ta evakueerus Leningradi, saadeti diversandina Soome, jäi vahele ning hukati. Vaieldamatult aitasid mõned juudid Eestis kehtestada nõukogude võimu. Ajaloolane Olaf Kuuli peab oma raamatus Revolutsioon Eestis 1940 tänuga meeles juudi kultuuriühingut Liht. Tsiteerime. Siin töötas juba 1936. kuni 37. aastal parteiorganisatsioon, kuhu kuulusid Lazar Vsevijov, Ksenia Eisenstadt, Haasa Hoff, Simon Perlman.
Plasma kirjutab 26. jaanuaril 2004 kell 14.40. Doktor Josef Mengele päevikud on siiani kadunud. Vaatasin kunagi Saksa kanalilt Vox öötundidel tulnud saadet Mengelest ja Mengele lastest katsealustest. Saade oli 6 tundi pikk. Pool sellest ellu jäänud laste jutumärkides meenutused. No seal oli tunnistajaid seinas seina. Üks asi hakkas aga kohe silma. Mida rahulikum ja kaalutletum jutt, seda usutavam see oli. Kes liialt emotsionaalsena esines, selle jutt sisaldas lihtsamates detailides juba suuri liialdusi. Aala, üha uued ja uued rongid sõitsid laagrisse, nad olid nii pikad, et nende lõppu polnud näha ja nii edasi. Üks asi, millele viidati, olid korstnad, mis kogu aeg suitsesid. See tähendab, et seal käis pidev põletamine. Müüdid räägivad, et seal nendes ahjudes põletati inimesi elusalt, aga siin on üks väike seik. Nimelt rääkisid endised vangid, et tänu niiskusele, külmale, alatoitlusele, ühesõnaga näljale ja nakkushaigustele, põhiliselt siis tüüfus, oli suremus vangide osas väga suur. Igal hommikul korjati barakkide ette tulevalgusse öösel surnud inimeste laibad, kus siis sakslastest arvepidajad nad üle lugesid ning kirja panid. Ja see toimus nii igal hommikul. Eriti karmid olid need ajad, kui laagrit laastasid nakkushaigused. Siis suri kiiresti väga palju inimesi, kuid nad pandi kõik kirja. Sakslased pidasid arvepidamist väga tähtsaks. Nii et ükski endistest vangidest peale tossavate korstende midagi ei näinud. Seega ei saa ka kindlalt väita, et inimesi põletati elusalt. On teada, et hoopis põletati laipu, et ära hoida ja takistada nakkuste levikut ja nii edasi. See oli möödapääsmatu. Muidugi ei saa iialgi väita, et kedagi karistuseks ahju poleks aetud. Vastuhakkamise eest karistati väga julmalt. See on vanadest aegadest pärit nipp hirmu tekitamiseks. Näide, et kõik teaksid, mis nendega vastuhaku korral juhtuda võib. Ei maksa unustada, et vangivalvuriteks olid ikkagi erivägede mehed, sulgudes kirjutatud jõhkardid, keda ei sallinud Saksa enda regulaarvägede sõduritki. Mengele 2000 ümardatud, väga paljud neist olid kaksikud, lapsest, see on katsealuses siis, jäi väidetavalt ellu üle 100. Kuna nad pidid ülejäänud vangidega võrdselt nälgima, külmetama, vaevlema haiguste käes ja kannatama veel katsete all. Ainus, mis eristas neid ülejäänud vangidest, oli see, et neid ei karistatud füüsiliselt. Mengelest mäletavad endised lapsvangid seda, et vana võis olla tujudelt väga äge, kuid mõnikord isegi naeratada ja šokolaadi pakkuda. Ühesõnaga vastuoluline tegelane. Kui ta peale sõda Lõuna-Ameerikasse pages, siis seal peeti teda väga kultuurseks inimeseks, kes pidas lugu muusikast ja armastas oopereid nautimas käia. Mis puutub küsimusse, kas USA on kasutanud? Siis on küll. Ameeriklased jõudsid venelastest ette viies endaga kaasa nii natsidele töötanud teadlased, kui relvade välja töötamiseks vajaminevad arhiivid, seega dokumentatsiooni. Meditsiin koha peal ei oska nagu midagi öelda. Aga doktor Josef Mengele päevikud on siiani kadunud. Ja veel lõpetuseks Ulrikelt. Juhtusin neid samu saateid nägema. Masendav. Sakslaste fantaasia lihtsalt ei küündinud gulagi koledusteni.
Üks näide holokausti ohvrite arvu suurenemise kohta. 1942. aastal vahistavad natsid ühe juudi perekonna, keda nimetagem süsmannideks. Mees saadetakse laagrisse sunnitööle, naine asub kahe lapsega elama getosse, kus ta alustab uut kooselu. Pärast sõja lõppu emigreerub naine koos oma kahe lapse ja uue partneriga Iisraeli ning abiellub seal. Oma esimese abikaasa kuulutab ta teadmata kadunuks ja too kantakse holokausti statistikasse. Tegelikkuses kolis ta endine abikaasa 45. aastal Ameerikasse, kus ta laseb oma naise ja lapsed surnutena registreerida. Kui aga kellelgi peaks hiljem tulema mõte USA's Jakob Süssmanni otsida, siis oleks see asjatu ettevõtmine, sest Jakob Süssmanni ei ole enam olemas. Surma kuulutus saksakeelsest New Yorki juudi ajalehest Aufbau 19. märtsil 1982 kõlab järgmiselt. 14. märtsil 1942 lahkus äkki meie armastatud ja hea isa, äi ja vanaisa James Sweetman, sulgudes Süssmann, endine Danzig. Historische Tatsachen. toob esile teisi Aufbaust võetud näiteid selliste nimemuutuste kohta. Königsbergerist saab King, Oppenheimerist Oppen, Malschist Meyer, Heilbergist Hilbrun, Moorenwitzist Moore, Günzburgerist Gunby. Perekond Süssmann varustas holokausti statistikat nelja nimega, kuigi kõik neli jäid sõjas ellu.
Ja nüüd, head kuulajad, loeme selle teema mõneks ajaks lõpetatuks. Ja vaatame, kes vihastab, kes hakkab rabelema.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.